Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге вәкилләре утырышыбызда аны берлек җитәкчесе Рәмил Бегнов алып барды. Ул агымдагы елда татар оешмалары берничә зур форум уздырачак. Бу турыда хакимият белән килешү булды диде. Иң зур форум дип Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмаларының берлектәге гомум корылтаен атады.
Bu съездда һәр бер оешма, Татарстанга кергән оешма үзләренең делегатларын сайлап җибәреп, шушы делегатлар белән бергә үткәрергә тиеш съездны. Анда делегатлар булачак: Конгресс, от Конгресса Башкортстана, Татар Башкортстана, от Милли Мәдәниятне, от Кауфакаты, Гөлҗамалды и так далее, и так далее, и так далее. Һәр бер оешмадан үзенең делегатлары инде сайлачакларында. Һәм шушы делегатлар үткәрәчәк шул съездны.
Уртабан Рәмил Бегнов Казанда Бөтендөнья Татар Конгрессы Башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров белән Башкортстан Татар Конгрессында үткәрү килешүен әйтте.
Исполком Конгрессына безнең тоже 4 ел үтеп китте съезд үткәнендә. Быел декабрьдә аның тоже срогы җитте. Перед съездом татары Башкортстана провести съезд, в том числе Конгресс татар.
Рәмил Бегнов, Муртаза Рахимов, республика башы булган чорда Ринат Закиров белән берникадәр каршылыклар булган иде. Хәзер без аңлаштык дип тә ирештерде. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин милли мәдәни мөхтәрият корылтайы да узачагын ирештерде.
Безнең июль аенда үткәрергә тиешбез региональ милли мәдәни мөхтәриятның конференциясын республика буенча. Конференция исеменнән делегаттар сайларга тиешбез.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Шулай итеп агымдагы елда 3-4 татар форумы үтәчәк. Чарада Русия Дәүләт Думасына һәм республика парламентына татар оешмаларыннан нәмзәтләр дә тәкъдим ителде. Русия Дәүләт Думасына бер кеше Рәмил Бегнов күрсәтелде. Шулай ук җирле парламентка да берничә нәмзәт тәкъдим ителде. Эш шунда Халык фронты яңа парламентка сайланачак депутатларның 4-тән 1-ен җәмәгатьчелек оешмаларыннан күрсәтә алачак. Бу шуңа ярашлы эшләнде. Утырышта Захир Хакимов Башкортстан президентының яңа сайланган җәмәгатьчелек палатына татар оешмалары вәкилләре кермәүгә борчылу белдерде. Бу юлы да төп башына утыртмасыннар иде диде.
В окончательно все равно решает как бы не президент, и он его сам президент назначает, и поэтому оставлять вот это так нельзя. Если так оставлять, вот это то, что я сейчас делаю, считаю, что это ерунда. Если бы общественная палата ранее не смогли, татарлардан человека, утазуганнам, татарлардан.
Монор Амед Бегнов так утерп алды.
Как Народный фронт надо было, нас приглашают. Русских, башкир, татар приглашают. А как общественная палата нашего представителя, значит, за бортом оставлять. Что за порядок такой?
Мәҗит Хуҗин, җәмәгатьчелек палатына татар вәкиле кермәү турында сөйләде.
Мы прошли все инстанции. Заседание президиума общественной палаты республики в старом составе. Полностью поддержали кандидатуру Алямова, кандидатуру нашей организации. Бывший начальник управления Хасанов, Урал Хасанов, тоже поддержал эту кандидатуру. Кандидатуры оформлялись для представления аппарату президента. Вдруг был снят с работы начальник управления внутренней политики Хасанов и стали пересматривать этот список общественной палаты. Новому начальнику администрации Азаматову Даниль Дамировичу кандидатура наша не понравилась, и он просил снять. Там обсуждения не было. Без приглашения нашего представителя нас не пригласили, за нашими спинами наша кандидатура была снята.
Шулай итеп президент хакимиятендә алдан килешү булган, ләкин ул килешкән чиновник эшеннән киткән, яңасы татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкиле профессор Рушан Галямовны сызып аткан. Бу хәлне тикшерү өчен комиссия төзелде. Аның нәтиҗәләре буенча Башкортстан президенты Рустам Хамитовка хат күндереләчәк. Озатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.